Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ma'ruf adanya bagi masing-masing kita betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu dan mengangkat derajat dan kehormatan orang-orang yang berilmu. Firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, mukminin di atas selain mukminin. Orang yang berilmu dari mukminin di atas yang tidak berilmu. Cukup menunjukkan keutamaan ilmu dari selainnya, dunia, harta, kekayaan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa ilmu itu warisan para nabi alaihimussalam. Yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ilmu, enggak ada lain. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka wariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapati ilmu itu, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat banyak. Sementara yang lain, dunia dengan segala isinya, harta, kekayaan, kekuasaan, hanyalah warisan para penguasa, para raja, atau orang-orang kaya. Kalau kekuasaan, jabatan, ya warisan para penguasa. Dia mati, dia wariskan itu kepada anaknya atau keluarganya sebagai penerus tahta dan jabatan dia. Atau kalau itu harta, ya dia mati, dia wariskan kepada ahli warisnya. Maka sungguh sangat jauh. Yang mewariskan yang ini nabi, yang ini penguasa dan para pembisnis atau pedagang. Warisannya pun jauh beda. Nabi mewariskan ilmu, ini mewariskan harta atau kekuasaan. Oleh karena itu Rasul katakan yang mendapati warisan para nabi, sungguh dia mendapati bagian yang sangat besar. Tentunya orang-orang yang berilmu ini mereka memiliki hak atas kita, hak yang mesti kita tunaikan untuk mereka, dan itu terkait kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Maka yang tidak mengerti, tidak tahu hak-hak mereka, apalagi tidak menunaikan hak-hak tersebut, ya bukan dari pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Yang tidak merahmati yang lebih muda dari kami, ini kepada yang kecil dia enggak sayang, enggak rahmat, dan kepada yang lebih tua, lebih besar, dia tidak menjaga haknya, maka bukan dari kami. Hadis di Abu Dawud, di Musnad Ahmad, dan yang lainnya. Di riwayat lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, wa ya'rif li'alimina haqqahu, ketika dia tidak mengenal, tidak menunaikan hak ulama kami, maka bukan dari kami. Oleh karena itu penting perkaranya, termasuk dari sunnah untuk kita dan umat ini tahu haknya para ulama, menjaga kemuliaan mereka, dan menunaikan dengan benar hak-hak mereka. Dan itu kembali kepada hak ilmu itu sendiri, yang keutamaannya begitu banyak. Dan insyaallah antum sering mendengar, sering mempelajari itu, banyaknya fadilah dan keutamaan ilmu. Di antara hak seorang alim, ulama, yang pertama untuk kita berhusnudzan kepadanya. Kalau kepada keumuman muslim, saudara-saudara kita muslimin, itu saja diperintahkan untuk kita berhusnudzan, tidak bersuudzan kepada mereka, maka terlebih-lebih lagi husnudzan itu kepada orang yang berilmu, yang kedudukannya diangkat oleh Allah begitu tinggi. Di riwayat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Muhamili dalam amalinya, Umar katakan, la tadhunnanna bikalimatin kharajat min fimri'in muslim su'an wa anta tajidulaha fil khairi mahmala. Janganlah kamu terburu-buru berburuk sangka karena satu kata, kalimat yang kamu dengar dari mulut seorang muslim, saudaramu muslim, sementara kamu bisa artikan kalimat itu kepada makna yang baik. Artinya, begitu kita dengar ucapan fulan, muslim dulu ini saudara kita, sesama muslim, mungkin sekilas ada makna yang kurang baik, mengundang pengingkaran dan kok seperti ini fulan berkata, kok begini ucapannya. Jangan buru-buru kemudian kamu berburuk sangka padanya. Apa maunya fulan ini? Kenapa dia katakan ini? Kalau kamu mau sabar, kata Umar, kamu bisa larikan ucapan dia itu kepada makna yang baik. Mungkin yang dia maksud begini, cuman salah ucap. Kamu larikan begitu. Insya Allah fulan, kita tahu tidak mungkin dia menginginkan makna ini yang jelek. Selama kamu bisa bawa kepada kemungkinan yang terbaik, bawa ke sana. Jangan tergesa-gesa kamu negatif thinking, berburuk sangka padanya. Itu kepada muslim, saudaramu, supaya langgeng, supaya terjaga baik hubunganmu, muamalah persaudaramu dengan mereka. Terlebih lagi itu ulama. Mungkin kamu dengar dari mereka, kamu baca tulisan mereka, sekilas membuat kamu bersuudzon. Alim fulan, syekh fulan berkata begini. Apa ini maksudnya? Kenapa dia begini? Ya enggak usah kamu buruk sangka, jangan. Larikan kepada makna yang terbaik. Seperti tadi. Mungkin maksud beliau begini. Kita tahu, kita berhusnudzon, insya Allah enggak mungkin beliau menginginkan makna ini. Sehingga tetap terjaga kehormatannya. Satu, kamunya tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang kedua juga, kamu tidak membuka pintu untuk orang lain itu berani membicarakan buruk tentang mereka. Kalau kamu buka itu, kamu sampaikan, lah iya fulan ini, alim fulan bicara begini, dia bilang menulis seperti ini, begini, begini. Kamu buka pintu itu, orang lain akan lebih jauh lagi. Alim model apa seperti itu? Ulama apa dia? Begini, begitu. Fajarrota ala sufaha. Jarrota sufaha alaihim. Kamu membuat orang-orang safi, kamu jadikan orang-orang jahil ini berani, nekat untuk menyentuh, menjamah kemuliaan para ulama itu. Maka artikan kepada kemungkinan yang terbaik, hak mereka, jaga kemuliaan mereka, jangan bersuudzon kepada seorang alim. itu kemuliaan dan hak mereka. Diriwayatkan juga dari Muhammad Ibnu Sirin, Imam Tabi'in Ma'ruf rahimahullah, beliau katakan, "Idza balaghaka an akhika syai' faltamis lahu udhran. Fa in lam tajid lahu udhran faqul lahu udhur." Kata Ibnu Sirin, kalau sampai kepadamu bahwa saudaramu itu tentang kejelekan dia, fulan berkata begini, fulan melakukan ini, yang jelek, yang negatif ini, maka carikan uzur baginya. Kasih uzur saudaramu itu sehingga kehormatannya tetap terjaga. Ya, kasih uzur lah. Misalnya kamu katakan, ini semacam tadi, mungkin yang dia maksud begini, dia gak mungkin lah, kita tahu, kita kenal fulan lama, insya Allah dia gak bermaksud jelek seperti itu. Kasih uzur. Mungkin karena khilaf, lalai, karena ini, itu. Bahkan kata Ibnu Sirin, kalaupun tidak kamu dapati udzur baginya, ya katakan saja, dia pasti punya udzur, kenapa dia katakan ini, kenapa dia lakukan itu. Kita yakin dia punya udzur. Ya udzur orang, seperti disebutkan, wal udzru inda kiramin nasi makbulu. Udzur itu di kalangan orang mulia, di kalangan orang terhormat diterima. Karena kondisi orang macam-macam. Situasi, kondisi, keadaan, kadang membuat dirimu sendiri, bahkan diri kita masing-masing, di posisi yang serba salah. Sehingga mungkin dia berkata sesuatu, ya misalnya saja karena emosi, padahal itu enggak dia inginkan, ya tapi karena emosi sesaat, sebetulnya enggak ada dalam hati dia, ya itu udzur dia. Ini karena emosi, dia bukan orang yang musuh atau benci sama kamu. Kasih udzur, itu udzur dia karena dia emosi. Orang emosi kan bisa gak sadar apa yang dia ucapkan, dia katakan saat emosi itu meledak. Nah, mungkin saat banyak pikiran, banyak problem. Kembalikan pada dirimu sendiri, diri kita masing-masing. Contoh saja, contoh. Mungkin di rumah banyak problem, entah apa sudah. Dengan istrimu mungkin kamu ada masalah, cekcok ini, itu, masalah apalah. Atau mungkin dengan anak, dengan mertuamu, dengan orang tuamu. Kamu keluar rumah dalam keadaan beban berat di kepalamu. Mangkel, jengkel, campur aduk sudah. Itu beban dan berat psikismu. Ketika kamu keluar rumah, kamu jalan misalnya kemana, mungkin papasan ketemu sama temenmu fulan, ya dia nyapa kamu, alan akhi, assalamualaikum. Mungkin kamu gak jawab. Gak jawab bukan karena kamu melecehkan dia atau menghajar dia, tapi kamu sedang beban pikiran. Sehingga bahkan gak ngeh ada saudaranya ngasih salam. Itu uzur. Masuk akal kan, orang sedang terbebani. Sampai dia betul-betul gak tahu sudah ini ada yang salam kepada dia, ada yang nyapa. Lah yang temannya ini jangan kemudian berburuk sangka. Mana salam gak dijawab, Syuh. Ada apa dengan fulan ini? Kenapa dia perlakukan ana begini begitu? Uzur. Dia punya masalah, problem apa. Kasihlah uzur. Gampang-gampanglah. Banyak-banyaklah memberi uzur kepada saudaramu. Demikian salaf. Mentarbiah dan mendidik kita. Sehingga terjaga. Muamalah dan hubungan baikmu dengan mereka. Itu seperti tadi, keumuman saudaramu, terlebih kalau itu ulama yang posisinya di atas kita, kemuliaan mereka. Semakna dengan Ibnu Sirin juga diriwayatkan athar dari Ja'far Ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Satu. Yang kedua, agar kemudian orang itu cenderung menyalahkan dirinya sendiri, menuduh pemahamannya sendiri di hadapan ulamanya, di hadapan penjelasan atau perkataan ulamanya. Agar orang tidak beranggapan bahwa dirinya lebih afdol dari ulamanya. Ana lebih ngerti. Ana lebih bijak. Saya lebih baik. Agar tidak sampai seperti itu. Atau agar juga dia tidak menganggap apa yang dia fahami, apa yang dia ketahui itu lebih tajam, lebih benar dari yang difahami ulamanya. Tuduh dirimu, tuduh pemahamanmu sendiri di hadapan mereka. Dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah, sebiji sawi pun dari kesombongan, takabur. Qala rajul, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Seorang menyampaikan, kadang orang ingin senang pakaiannya itu bagus, alas kakinya bagus dalam berpenampilan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Rasul katakan kalau itu, Allah itu indah, baik, dan mencintai yang indah. Bagus, orang mau berpenampilan baik, bajunya bagus, sepatu atau alas kakinya bagus. Al-kibir batarul haq wa ghumtun nas. Yang namanya kibir itu menolak, mengingkari al-haq wa ghumtun nas, sekaligus dia melecehkan orang lain, dia rendahkan, dia remehkan orang lain dan menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Maka sangat dikhawatirkan Kalau pada diri seseorang menganggap dirinya pemahamannya lebih baik dari ulama, ada benih-benih kibir wal'iyadzu billah pada hatinya. Itu hak mereka. Jaga kemuliaan para ulama dengan, kalau kamu belum mengerti, tidak bisa faham kenapa mereka berkata begini, berbuat begini, yang kamu tuduh dirimu sendiri. Posisikan di kursi tertuduh dirimu. Ini karena kejahilan ana. Ini pasti karena ketidakmampuan ana. Yang ketiga, untuk seorang alim dihormati ijtihadnya, dimuliakan. Bahkan kalaupun tampak dan telah tampak kekeliruan mereka, kesalahan mereka, tetap hormati. Tetap merekanya dijunjung tinggi. Kesalahannya jangan diterima. Kekeliruannya tidak kamu takliti. Tapi kehormatannya tetap kamu junjung, kamu muliakan. Namanya tetap kamu jaga. Dalam hadis Amr bin As, Rasulullah sebutkan, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr." Seorang hakim, termasuk di dalamnya ulama, jika berijtihad menentukan suatu perkara hukum dan dia benar dengan ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. Tapi jika dia berijtihad menentukan perkara hukum dan dia ternyata salah, tetap dia punya satu pahala, yaitu pahala usaha dia untuk menepati kebenaran walaupun tidak mendapatinya. Maka seorang mujtahid, seorang alim yang berijtihad, berada di antara dua kemungkinan, dua kondisi. Imma dia benar dapat dua pahala, wa imma kemungkinan kedua dia keliru, tapi tetap Rasul janjikan baginya tetap mendapat satu pahala. Maka dihormati para fuqaha, para ulama dalam ijtihad mereka. Di mana ijtihad seorang alim, ya tidak selamanya mereka muwafaq, menepati dan pas dengan kebenaran yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Mereka keliru dan itu manusiawi. Tapi intinya kemuliaan mereka tetap dijaga dengan tidak dijadikan itu sebagai masalah atau poin untuk menjatuhkan mereka. Fulan, alim fulan, ternyata dia salah begini begitu. Kan sudah aku jelaskan dari awal ini, karena dia begini, karena mereka begini, keburu-buru mereka begini. Kamu jadikan alat untuk menghujani mereka dengan cercaan dan celaan. Hak seorang alim dihormati ijtihadnya. Dari hak mereka pula masih berkaitan dengan yang ketiga. Kitanya, umat ini, mesti ekstra hati-hati mendapati ijtihad mereka. Artinya perlu ditelaah pelan-pelan, perlu dicermati, dihayati, diresapi, fahami lebih dalam, jangan tergesa-gesa, kamu salahkan, kamu tolak, jangan tergesa-gesa, kamu kritik. Kalau saja orang lebih berhati-hati, lebih tenang, mempelajari akan tampak bagi dia kebenaran apa yang mereka sebutkan lebih barokah. Makanya seperti dikatakan, wakam min aibin kaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang ketika mencela, menyalahkan perkataan yang benar, perkataan yang sahih, yang sebetulnya penyakitnya bukan pada perkataan tadi, tapi pada pemahaman dia yang memang berpenyakit, pemahaman dia yang tumpul, pemahaman dia yang terlalu dangkal, tidak bisa mencerna dengan baik, keburu-buru dia menyalahkan, mengkritik. Yang salah bukan perkataannya, bukan siapa yang berkata, pemahamanmu sendiri. Masalahnya pemahamanmu yang tumpul. Kamu terlalu dangkal. Kalau saja tidak tergesa-gesa, kamu akan tahu kebenaran apa yang mereka sebutkan. Untuk mau adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Betul kalau mau adzan dulu. Baik, kita melanjutkan. Termasuk hak mereka pula yang kelima, dan itu lebih lekat erat hubungannya dengan masalah kehormatan para ulama, menjaga kemuliaan mereka, kehormatan mereka, adalah haramnya mencibir mereka, haramnya mencela mereka dan membicarakan jelek tentang mereka. Rasulullah SAW mengharamkan secara umum darah, harta, dan kehormatan setiap muslim. Kullu muslim alal muslim haramun damu wa maluh wa irduh. Setiap muslim haram atas muslim yang lain, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka enggak boleh disentuh sedikit pun. Tidak boleh didzalimi sekecil apapun darahnya, Enggak boleh kamu lukai apalagi sampai tingkat membunuh. Hartanya tidak boleh kamu tipu, kamu curi dengan cara apapun walaupun sedikit. Begitu pula kehormatannya. Tidak boleh kamu rusak, kamu cela. Kalau itu kepada setiap muslim secara umum, karena dia muslim punya nilai kehormatan tersebut yang wajib dijaga, terlebih lagi itu para ulama, lebih haram kehormatan dan kemuliaan mereka. Makanya disebutkan oleh Hafidh Ibn Azakir rahimahullah, ketahui wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardhatih, semoga Allah beri taufik kami dan dirimu kepada keridhaannya. Wa ja'ala mim ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang yang takut padanya dan bertakwa kepadanya dengan sungguh-sungguhnya takwa. Bahwa anna luhumal ulama'i masmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya jangan kamu makan kalau tahu itu beracun. Jangan kamu makan kalau itu daging riil. Di depanmu beracun, jangan kamu makan, kamu mati nanti keracunan. Maka kehormatan para ulama yang dimaksud, jangan kamu sentuh, jangan kamu berani mencela mereka. Itu akan berbalik mencelakai dirimu sendiri. Wa adatullah fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah. Dan apa yang Allah tentukan terhadap orang yang merusak tabir mereka, layaknya tabir ketika masih ditutup aman, tapi kalau sudah dibuka ya kelihatan mungkin di sebelah sana ada yang telanjang, ada yang buka aurat. Artinya kehormatan mereka tertutup, tetap dihormati, dimuliakan. Kamu rusak itu dengan kehormatannya, kamu injak, kamu lecehkan, kamu ledek, kamu cela, akan tertimpa padamu hukuman dari Allah SWT. Fal waqi'a fihim bimahum minhu bura, bimahum minhu bara'un amrun azim. Karena mencela mereka, apalagi merekanya berlepas diri dari yang dicela itu, merupakan perkara besar dalam syariat, bukan perkara remeh orang berani mencela para ulamanya. Kata Imam Ahmad, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun, dalam artian tadi. Faman syammaha marid, orang nyium saja akan sakit. Ini kalau daging beracun tadi, kalaupun enggak kamu makan, kamu kesedot itu racunnya ke hidungmu, kamu akan sakit. Waman akalaha mat, apalagi kalau kamu makan, mati kamu. Artinya sedikit ataupun banyak orang berani mencela dan membicarakan jelek, merusak kemuliaan para ulama, dia akan kena dampaknya, itu bumerang pada dirinya sendiri. Nas'alallahal afiyah wassalama. Maka itu menjadi ajaran salaf turun temurun semenjak dulu, seperti dinukilkan oleh Imam At-Tahawi dalam akidahnya, wa ulama us-salaf minas sabiqin, dan ulama salaf yang dulu-dulu dari para sahabat tabi'in, wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal athar, dan yang mengikuti mereka generasi-generasi berikutnya mengikuti sahabat, mereka itu ahlul khair, orang-orang baik, ahlul athar, mengikuti riwayat, wa ahlul fiqhi wan nadhar, mereka yang mengerti fiqih, mereka yang faham syariah, la yuzkarun illa bil jamil. Mereka ini enggak boleh dibicarakan, enggak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Fulan rahimahullah, fulan Allah yaghfir lahu, semoga Allah ampuni beliau begini, beliau berpendapat begini, itu ijtihad beliau, semoga Allah letakkan beliau di surganya yang tertinggi, dan semacam itu. Disebut dengan kebaikan. Wa man dzakarahum bisu'in fa huwa ala ghairis sabil. Maka yang menyebut mereka dengan kejelekan, mencela, maka dia berada di luar jalur yang benar. Berada di luar jalan yang benar. Ala ghairi sabil. Karena bukan itu jalannya mukminin. Bukan itu jalan para sahabat, para tabi'in. Enggak ada yang mengajarkan untuk mencela dan memusuhi mereka seperti itu. Kata Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah, kafa bil mar'i khianatan ayakuna aminan lil khawana, cukup sebagai bentuk pengkhianatan pada diri seseorang, yakni dianggap dia itu khain, sudah cukup dianggap pengkhianat kalau orang itu menjadi amanat bagi orang-orang yang berkhianat. Dia tahu fulan berkhianat, jelek, tapi dia menjadi orang kepercayaannya, jadi orang dekatnya. Jadi orang-orang terdekat, na'udzubillah bagi orang-orang berkhianat, yang semestinya akan dijauhi orang berkhianat, ini malah menjadi orang dekatnya. Wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihah. Lalu kata Malik bin Dinar, cukup suatu kejelekan bagi seorang hamba kalau dia tidak menjadi orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh mereka sebutkan orang yang tahu dan menunaikan dengan baik hak-hak Allah. Hak Allah, tauhid, iman, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Dan dia pula menunaikan dengan baik hak-hak orang lain. Masing-masing orang tuanya punya hak, dia tunaikan bakti pada mereka. Istrinya punya hak, dia belanjai, dia muasyarah dengan ma'ruf, dia tunaikan. Anaknya punya hak, gurunya, tetangganya, dan yang lain. Itu orang soleh. Dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan hak orang lain. Cukup suatu kejelekan pada seseorang kalau dirinya tidak menjadi soleh. Tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak orang lain. Wa yaqafis salihin, kata Malik bin Dinar, cukup kejelekan pada seseorang kalau dia mencela, membicarakan jelek orang-orang soleh. Sudah dirinya bukan orang soleh, wah dia berani dan terbiasa mencela, membicarakan buruk kepada orang-orang yang soleh. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh. Orang kalau meremehkan ulama'nya, hilang akhiratnya, hancur. Karena siapa yang mau jadikan panutan kalau ulama'nya dia celah, dia tidak jaga kemuliaan, kehormatan mereka. Akhiratnya rusak. Wa man istakhafa bil umara dhahabat dunya. Yang mencela penguasa, tidak menghormati pemerintahnya, akan rusak dunianya. Ya begitu kenyataannya. Dia akan berurusan panjang. Ada penjara, ada ini, ada itu, hancur dunianya sendiri, dia rugi. Waman istakhafa bil ikhwan dhahabat muru'atu. Lalu kata Ibn Mubarak, yang meremehkan ikhwan, dia merendahkan mereka, dia tidak jaga hak-hak mereka, akan hilang kehormatannya. Rusak wibawanya di mata saudaranya, di mata ikhwannya. Orang gak berharga, orang benci dan gak senang padanya karena dia merusak, tidak menjaga kemuliaan dan kehormatan serta hak-hak ikhwannya. Maka perkaranya perkara besar, bukan perkara sepele, bukan perkara ringan. Sehingga kata Abu Sinan Al-Asadi rahimahullah, idza kana talibul ilm qabl an yata'allam mas'alatan fid din yata'allam al-waqi'ah fin nas mata yuflih. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kamu mendapati talibul ilm, baru dia juga menuntut ilmu, baru belajar. Istilah orang anak kemarin sore, bau kencur. Nah, baru tamat ma'had atau bahkan dia masih belajar, masih juga dalam proses pembelajaran di lembaga atau tempat pendidikannya. Sebelum dia mengunyah ilmu agama, sebelum dia tahu banyak ilmu syariah tentang agamanya, dia sudah berani mencela orang, itu secara umum, apalagi orang yang berilmu yang dia cela. dari awal dia belum jadi apa-apa sudah seperti itu, sudah berani. Yang dia tabrak, yang dia cela orang-orang mulia, orang-orang terhormat, para ulama, para alim. Kalau seperti itu, kata Abu Sinan rahimahullah, mata yufleh, kapan dia mau jaya? Jangan harap yang seperti itu akan baik baginya. Apa yang diharapkan darinya? Kalau dari awal saja sudah entah bagaimana dia dikondisikan, entah bagaimana dia dibentuk untuk lisannya atau tangannya. Lisannya berani berbicara, tangannya berani menulis, terhadap kehormatan orang. Kehormatan besar urusannya. Kehormatan itu sangat dijunjung tinggi oleh syariat. Dia berada di posisi ketiga dari lima perkara darurat yang sangat penting untuk dijaga. Yang pertama tentu agama, imanmu, agamamu. Yang kedua nyawa, karena itu segalanya. Maka nyawa pun jadi taruhan asal agamamu selamat. Yang tertinggi. Makanya disyariatkan jihad. Nyawa jadi taruhan demi agama. Maka dijaga nyawa itu. Kalau dibunuh tanpa hak, ada qisas, hukum balik, penggal pelakunya. Yang ketiga, ini kehormatan. Maka ya kehormatan masih mending, kalaupun harus dikorbankan asal nyawamu selamat. Karena nyawa segalanya. Baru di bawah kehormatan itu akal pikiran. Baru yang terakhir lima, harta kekayaan. Makanya syariat banyak hukum. Ada qadzaf. Orang yang menuduh tanpa bukti, dicambuk, dihukumi orang fasik. Gak boleh diterima persaksian dia untuk selamanya. Karena merusak kehormatan orang. Fulan, fulana, zania. Padahal dia gak punya bukti. Merusak kehormatan orang. Besar perkaranya dalam syariat. Rasul jadikan salah satu dari sab' al-mubiqat, tujuh dosa besar yang menghancurkan pelakunya. Qadzaf. Menuduh kehormatan orang tanpa bukti. Seperti kata Abu Sinan al-Asadi, kalau dari awal baru juga kamu melangkah dalam ilmu, punya keberanian dalam tanda kurung nekat, bukan keberanian yang positif. Kehormatan orang itu murah sekali di matamu, di lisanmu, di tanganmu, dengan seenaknya kamu. Fulan begini, alan begitu, fulan itu begini, begitu. Seperti barang murahan, barang obralan. Bukannya dia takut bahaya ini kehormatan orang. sehingga ngerem lisannya, bahaya ini, sehingga ngerem tangannya, gak berani nulis. Begitu seharusnya. Tapi kalau dari awal semua itu remeh, murahan, jadi barang obralan, mungkin dibentuk, mungkin diarahkan, Allah alam bagaimana jadinya, seperti apa. Mata yufleh, kapan dia mau bahagia, bagaimana dia akan jaya kalau awal perjalanan dia sudah seperti itu. Na'udzubillah. Dan bukan hanya itu, Abu Sinan Al-Asadi, beliau sendiri didapati di majelisnya gak ada yang berani membicarakan kehormatan orang lain. Fulan itu begini, anu fulan itu begitu, gak ada yang berani. Di majelisnya Abu Sinan. Dan kalaupun ada yang berani berbicara, langsung beliau tegur, beliau larang, beliau diamkan, uskut. Seorang murabbi, pendidik, mentarbiyah sahabatnya, murid-muridnya. Sehingga bukan hanya teori yang beliau sebutkan, tapi itu memang didikan beliau juga. Gak ridho beliau, gak diem kalau ada yang berani membicarakan kehormatan orang, mencela dan ini. Begitu ulama kita, begini para a'immah. Itu padahal secara umum, terlebih-lebih lagi kalau yang menjadi objek bulan-bulanan ini para ulamanya, orang-orang yang berilmu. Nah, maka itu menjadi barometer dan pertanda, lihat di mana dirimu. Apakah seseorang itu termasuk yang takut dan menjaga kehormatan orang lain, gak berani mencela, maka la'allaka 'alal khair, kamu insyaallah di atas kebaikan. Tanda. Tapi kalau sudah kamu dapati orang murah sekali kehormatan orang lain di lisannya atau tangannya, itu pertanda kehancuran dan kerusakan pada dirinya. Nas'alullah al-afiyah wassalama. Di Musnad Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ghunm, Rasulullah katakan, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Sebaik-baik hamba Allah kalau mereka dilihat mengingatkan kepada Allah. Yani membuat orang ingat pada Allah, berzikir padanya, bertambah ilmunya. Wa syiraru ibadillah al-masyaun bin namimah. Sejelek-jelek hamba Allah, orang yang suka namimah. Omongannya fulan dia ambil, dia dengar, disampaikan ke fulan. Omongan fulan yang ini dia ambil juga, dia sampaikan ke sana. Dengan segala macam cara, ngerekam rahasia, sembunyi-sembunyi. Dia sadap, dia screenshot, dia curi ini dengan cara itu, walhasil merusak hubungan baik yang semula itu ada jadi berantakan. Sejelek-jelek hamba Allah. Al-mufarriqun bainal ahibbah. Yang merusak, memecah belah di antara orang yang saling mencintai dulunya. Al-baghun lil bura'a al-aib. Atau di riwayat al-anat. Yang ketiga ini. Orang-orang yang melampaui batas, sejelek-jelek hamba Allah. Melampaui batas yang menginginkan atau mencari aib orang-orang yang bersih. Itu orang gak ada kesalahannya, itu orang baik. Kamu korek-korek, kamu cari-cari kesalahannya. Ya pasti ada saja. Orang siapa yang lepas, siapa yang bebas dari kesalahan, gak mungkin. Tapi ibarat itu di dalam tanah. Kalau kamu gak korek-korek, ya gak keluar dia, gak kelihatan. Tapi kalau kamu korek, kamu pacul, kamu cangkul, kamu linggis, akhirnya kelihatan yang di dalam itu. Sejelek-jelek hamba Allah yang mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Padahal dia orang baik, orang bersih yang dicari ini. Sehingga dicela, dengan itu dicaci maki, dibicarakan, dan dirusak kehormatannya. Salah satu yang menakutkan yang mesti juga ditakuti semestinya oleh setiap muslim mukmin adalah doa al-madhlum, doa orang yang kamu zalimi. Kamu zalimi kehormatannya. Kamu rusak, kamu celah, kamu ngomongi ini itu. Kamu tulis dengan tanganmu tentang orang itu begini begitu. Hati-hati dari doa kezoliman. Doa orang yang kamu zolimi. Dalam hadis qudsi, Allah berkata, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hambaku itu minta kepadaku, pasti akan aku beri. Wala in ista'adhani la'u'idhanna. Kalau dia meminta perlindungan dariku, pasti aku akan lindungi. Hadis di Bukhari. Imam Ibnu al-Abbas Hasan bin Sufyan rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada orang yang mendzalimi beliau, memberatkan beliau karena omongannya, karena celaannya, kata-katanya pedas dan jelek, maka kata beliau, rubbama ustujibat fika da'wah. Khawatir kamu kena doa. Doa orang yang kamu zalimi. Hati-hati. Kamunya mungkin sudah gak mikir. Entah di kesempatan mana, entah itu kapan, orang semaunya bicara, fulan begini, alan begitu. Orang yang kamu bicarakan, orang yang kamu tulis tentangnya sakit hati, madlum. Padahal dia enggak seperti yang kamu katakan. Enggak seperti yang kamu tulis. Dan dia kalau mengangkat tangan berdoa kepada Rabb-nya, apalagi itu di waktu-waktu yang mustajab, antara azan qomat, sepertiga malam terakhir, saat dia sujud, ya Allah fulan, dia sebut mendolimi aku, dia cela aku, dia katakan ini, dia rusak kehormatanku, balas dia ya Allah, hukum dia ya Allah dengan hukumanmu yang setimpal. Kalau kena, na'udzubillah, doa itu mengenai dirimu, entah musibah apa yang akan menimpa dirimu, hati-hati. Kehormatan orang jangan kamu permainkan. Itu nasihat Imam Ibn al-Abbas Hasan Ibn Sufyan rahmatullahi alaih. Dampak yang lain juga, bahwa al-jaza min jinsil amal. Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmu. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, terkadang aku dapati diriku ingin berbicara sesuatu tentang fulan. Ah ya fulan itu begini, begitu. Hampir aku ingin bicarakan itu, tapi yang mengerem aku, yang menghentikan aku, karena tuh aku ingat, khawatir aku sendiri akan tertimpa dengan sesuatu itu. Jadi kamu cela orang, kamu bicarakan orang fulan itu begini, begitu, A, B, C, D. Padahal dia enggak seperti itu. Atau kalaupun mungkin dia pernah seperti itu, dia sudah tobat jadi baik, dia tinggalkan itu lama. Tapi tetap kamu jadikan itu celaan baginya, A, B, C, D itu akan tertimpa pada dirimu. Kamu akan melakukan itu. Yang kamu cela orang karenanya. Fal jaza min jinsil amal. Balasan itu sama setimpal dengan apa yang kamu perbuat. Maka seperti yang kita katakan tadi, bukan perkara yang remeh, bukan masalah yang gampang. Ketika orang itu berani mencela kehormatan dan merusak kemuliaan orang lain, terlebih itu orang-orang yang berilmu. Yang keenam, hak mereka untuk kemudian umat ini menjaga dan mengangkat kemuliaan, kehormatan orang-orang yang berilmu itu dengan mereka berusaha selalu untuk kemudian tidak bertaasub, tidak fanatik, buta terhadap mereka, terutama ketika kamu tahu kekeliruan dan kesalahan mereka. Hormati, mereka tetap dimuliakan, tapi jangan diikuti kesalahannya. Dan itu yang dididik, yang diajarkan oleh para a'immah, ma'ruf dan banyak ucapan mereka, Syafi'i, rahimahullah, kalau kamu dapati perkataanku menyalahi sunnah, buang, lempar ke tembok. Perkataanku, ambil sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad, jangan kamu ambil ucapanku, ucapan fulan, fulan, sauri. Tapi ambil dari mana kami mengambil. Dididik untuk rujuk itu kembali kepada dalil, kepada sunnah. Dan itu hak mereka. Agar tidak diikuti pada kesalahannya. Tidak diikuti kekeliruannya. Dan begitulah salaf. Dan itu yang mereka didikkan memang kepada umat ini. Maka beda antara memuliakan mereka, beda dengan mencela mereka, beda antara penghormatan mereka, menghormati mereka, dengan mengikuti segala sesuatu dari mereka. Nah, dan begitu para a'immah, para imam, imam sunnah, para ulama-ulama besar umat ini, selalu saja itu yang mereka wasiatkan, itu yang mereka ajarkan, kepada generasi penerusnya, kepada murid-muridnya, mereka enggak ridhoi untuk diikuti secara buta, tanpa orang mengerti dalil dan apa yang mereka jelaskan. Syekh Rabi rahim hafizahullahu ta'ala wa'afah, beliau sebutkan, aku minta kepada kalian ini secara umum, lihat buku-bukuku, kalian pelajari yang aku kritik, yang aku bantah, aku sebutkan di kitabnya, di halaman sekian, di kasetnya, begini, fulan berkata begini. Agar kalian tahu dengan bukti bahwa fulan itu begini, karena ini ucapannya, ini tulisannya. Bukan semata-mata aku yang berkata tanpa ada bukti. Pelajari. Bagaimana beliau mendidik tarbiyah agar segala sesuatunya di atas hujjah, di atas burhan. Nah, itu mungkin secara garis besar kemuliaan dan kehormatan para ulama yang begitu tinggi, yang menjadi kewajiban kita menjaga dan menghormatinya. Wa illa masalahnya masih panjang dan terlalu besar, tapi itu garis-garis besarnya secara global apa yang menjadi tuntutan kita terhadap hak-hak mereka. Mudah-mudahan yang ringkas itu bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.